Danas pričamo o jednom nesporazumu koji je nastao kada je jedna firma objavila da se u jednom preparatu poznatog brenda dermatološkog, odnosno dermokozmetskog, da su pronađene određene kancerogene supstance. E sada, prvo da objasnimo šta je u pitanju, s obzirom da smo i ti i ja dobile veliki broj upita od naših pacijenata, da li onda treba da prestanem da koristim ovu kremu? U pitanju je konkretno Effaclar Duo krema od poznatog brenda La Roche-Posay, ali koja se nalazi u Americi, pa prema tome ima i drugačiju formulaciju, odnosno sadrži benzoil peroksid. Odmah da kažemo našim pacijentima i svima koji nas slušaju, kod nas ovaj preparat ne postoji. To je prva stvar. E sada, kako je u stvari došlo do toga, do takozvanog nesporazuma, u stvari šta se desilo? Desilo se to da su, nažalost, mnoge novine objavile upravo ovu vest sa sve preparatom koji postoji na našem tržištu. Da. I onda su, naravno, ljudi u panici postavili pitanje da li sad ja koristim nešto što je kancerogeno i tako dalje. Dakle, za početak, ovaj preparat uopšte ne postoji kod nas na tržištu, postoje drugi preparati koji sadrže benzoil peroksid, ali ni tu ne treba da nas boli glava. Zašto? Zato što ćemo sad objasniti šta se u stvari desilo. Konkretno desilo se to da je jedna nezavisna agencija koja je ispitivala sigurnost određenih preparata i tako dalje, koje postoje kao kozmetskih preparata, radila neka ispitivanja na malo neke čudne načine. Inače je poznata po tome. A konkretno u ovom slučaju su 70 dana držali ovaj preparat koji u sebi ima zaista benzoil peroksid na temperaturi od 70 stepeni i onda su pronašli da postoje povećana koncentracija benzena koji u stvari predstavlja raspadni produkt benzoil peroksida. E sada, ko će od nas da drži taj proizvod 70 dana na, ili koliko već 18 dana na 70 stepeni? ili ne znam, mislim, šta sad treba kako da objasnim u stvari pacijentima da to zaista nije nešto što je zabrinjavajuće?
Pa nije, ajde ovako. Znači, prvo, benzoil peroksid je supstanca koju mi jako volimo zato što ima antibakterijsko, protivupalno delovanje, komedolitičko, to znači da čisti one komedone na površini kože. U suštini je mnogo velika pomoć u lečenju akni. Da li je preparat bezbedan? Jeste. Jedan od, da kažem, nus produkta raspadanja tog benzoil peroksida je taj čuveni benzen. Benzen je inače sastavni deo, on se nalazi, ne znam, u industriji se koristi u proizvodnji guma, čak se koristi u proizvodnji nekih lekova, to moram isto da naglasim. To je organsko jedinjenje koje može da bude da ima prokancerogeno dejstvo. Najčešće su u pitanju neki limfomi, koliko sam ja uspela da saznam. Da. Limfom i leukemije. Međutim, ono što je jako bitno je da potrebno je da se nalazi u nekoj određenoj koncentraciji. To su te neke detektabilni nivoi i tako dalje i tako bliže. E sad, kada vi kupite čak i preparat koji je čist benzoil peroksid, znači čak ne pričam ni o nekoj kremi koja u nekom niskom procentu ima benzoil peroksid. Što je ovdje bilo u jako niskom procentu. Slučaj. Tako je. Znači čak i kada kupite čist benzoil, što mi često i propisujemo, znači ono što je potrebno je da ta krema stoji na minimum 50, 60, 70 stepeni, minimum dve nedelje da bi se registrovale minimalne koncentracije koje čak nisu još uvijek ni toksične, tog benzena. Problem je ukoliko vi živite u tropskim, subtropskim predelima, pa su temperature redovno takve.
I zaboravite ovaj preparat u kolima 15 dana.
Znači, to je to. Što se tiče tog transporta i što se tiče tog skladištenja u apotekama, znači mi možemo teoretski da pričamo na onoj sijalice na policama i tako dalje, ali realno ti preparati se ne nalaze baš na tako vidljivim mestima, zato što kremi inače ne idu na te police koje imaju direktno uperenu sijalicu koja će dizati temperaturu. Pogledajte osjećate malo popote, kao inače nema. Imaju one led sijalice koje ne podižu temperaturu toliko. I mogli biste da pogledate, da povedete malo računa o roku trajanja.
I druga stvar je upravo, sad ovde pričamo konkretno da o preparatu koji može i bez recepta da se kupi, ali inače u toj Americi upravo ovi proizvodi koji si spomenula, koji imaju višu koncentraciju benzoil peroksida, se isključivo propisuju to jest mogu da se podignu putem recepta. Kod nas to nije slučaj. Kod nas i benzoil peroksid koji je u višim koncentracijama može pacijent da kupi i samostalno, mada uglavnom ne znaju jel, za ovaj proizvod, pa ne kupuju. A iz druge strane, oni uglavnom ne stoje dostupni.
Tako je. I oni tako da pomereni i čuvaju se na adekvatan način. Tu je bila čitava ona pompa, je se sećaš kada su bili u pitanju parabeni i kada je odjedan put tolika je pompa oko tih parabena, ono što je kod tih parabena zaboravljeno da se kaže da je potrebno da se uzima određena količina koja podrazumeva kašičicu parabena čistih da se pije određeni vremenski period da bi imalo prokancerogeno dejstvo. Znači nije to toliko strašno. Sa druge strane benzin isto, potrebno je da ga nanosite određenu količinu vremena i potrebno je da bude u odgovarajućoj koncentraciji.
Da, e sad, a šta je u stvari poenta, ako mene pita, šta je poenta cele ove priče? Prvo, kada god imamo neke senzacionalne naslove i tako neko kao otkriće, uvek prvo malo razmislite i pročitajte sa više izvora šta je konkretno jeste u pitanju. Onda malo saznajte ko je taj koji je došao do tog zaključka, pa onda malo pročitajte o toj kompaniji. Sad iskreno ne znam kako se tačno zove kompanija, znala sam malo pre kad sam čitala. Ali to je, suštinski ta kompanija je poznata po iznošenju nekih zaključaka koji na kraju se dokažu da nisu baš bili adekvatni. Da. Kada je druga, neka agencija i treća proveravala njihove eksperimente.
I da, moram samo da naglasim da čak nije ni kod svih krema, nego određeni serijski brojevi detektovana je neka mikrokoličina koja i dalje nije nebezbedna, ali kompanija koja je proizvođač, to je La Roche-Posay koji je u sastavu L'Oreala, oni su odlučili da to povuku kompletno sa tržišta.
Upravo da ljudi... Korektno. Jeste. I rekli su ljudima, ok, ako ste kupili, ne znam, nemojte koristiti i tako dalje. Tačnije, FDA je rekao da treba da se, kako već kažu, da se povuče, odnosno da vrate negde. Naravno, nisu dati uputi ljudima kako i gde da dostave i gde da vrate, na koji način sa to da se skladišti.
To je inače ali jako čudna situacija, zato što to nije samo vezano za kreme, vezano je, na primjer, i za lekovi. X puta svima nama se desi da kući imamo neki lek koji je izašao iz roka i sad šta da radim sa njime? Ono što bi trebalo da se radi potencijalno je da se odnesu ti lekovi u apoteku koja će, kako se zove,
uništiti. Ja smem da kažem šta ja radim sa tim, da.
Da se odnese. Ja sam to čak uradila zanesena u jednom trenutku koji su me gledali kao najveću budalu, kao okej.
Okay. Dobro, ljudi znaju za baterije, na primjer, da postoje ono gde ćeš da ubaciš, sad što kažeš, nemaš za lekove. Da.
Tako je, sad ima taj moment da mi radimo u ordinacijama, pa mi možemo ali generalno gledano, to bi tako bi trebalo da se radi, jer ti lekovi nemojte bacati u vodu, mislim da to ode u vodovod i tako dalje, mislim to ako ništa
drugo. Da, ali ako baciš u smeće, a to smeće ode negde, pa će se malo zapali, pa to malo gori, pa malo ode u vodu, mislim.
Pa malo to ispari, pa tako to bude. Ne, kažem, znači tu bi trebalo da postoje neki način i kažem ili bar da postoji neki spisak, neka informacija. Ja pričam sada za Srbiju jer to nas Srbije interesuje.
A šta sam u stvari malo pre htjela kažem, šta je po meni ovde, koji zaključak treba da iznesemo, ovo prvo što sam rekla za novine, da malo kritički gledamo na sve informacije koje dolaze do nas. A druga stvar je kad pričamo o koncentraciji određenih štetnih supstanci koje mi putem kože, konkretno, unosimo u naš organizam, da apelujemo posebno na, to smo već pričali više puta, imamo posebne epizode posvećene tome, a to je da deca, kad kažem deca, valjda svi znamo da su i deca od 12 godina i dalje deca, znači to što se ide po određenim drogerijama, pa se sad ta deca šminkaju, pa nanose milion seruma, vitamina C i tako dalje, znači postoje brojne štetne supstance koje su minimalne i u svim tim proizvodima. Ako se koristi 15 proizvoda od nege kose, kože, da. Ne znam, noktiju i tako dalje, šta mislite, da li će ta koncentracija da bude povećana organizmu? Naravno da hoće. Da. Tako da treba da naučite za početak, svi mi, da naučimo svoju decu, da to nije normalno.
A još druga stvar, u obzir interakciju svih tih substanci međusobno, da.
I naravno, pogotovo što kod dece kožna barijera je potpuno drugačija, isto tako i kod odraslih ljudi. Nikome ne treba takozvana skin rutina, jel, koja je sad jako popularna, onako složenica, skin rutin, dnevna, noćna i tako dalje. Znači, nikome nije neophodno toliko proizvoda.
Koliko se potencira, jeste, da rade,
koliko se potencira svakodnevno i to će svaki dermatolog ozbiljan izgovoriti svakom svom pacijentu koji dođe na konsultaciju, ako ima ili čak nema kožni problem, nego, hvala Bogu, sad ima osvešćenih ljudi koji zakažu pregled i kažu, ja mislim da meni ništa ne fali, došao sam da pregledam na primjer mladeže i da mi kažete šta je to za moju kožu, što bih mogao da mogla da koristim i to je to.
Da. Ja bih voljela, na primjer, da nama ljudi u komentarima ostave ako su, na primjer, neko od naših slušalaca koristi tu skin care rutinu ujutru i uveče. Da. Zašto? I ono što je meni, na primjer, interesantno, kako pamtite redosled svih tih preparata koje trebate da postavite?
Da, bilo bi dobra neka anketa da vidimo koliko prosečno različitim životnim dobima ljudi koriste taj neki broj proizvoda. Jer ako pitate, ne znam, osobe koje su veliki obožavaci TikToka ili tako dalje. Da. Ja verujem da je to veliki broj. Ali prosječna neka osoba koja je okej, pomalo sluša Instagram, malo TikTok, malo gleda TV, znači čita novine, stvarno me interesuje koliko je to, ako mi kad pričamo s pacijentima, sad to je drugačije, zato što nama dolaze ljudi koji već imaju neku problematiku.
Tako je.
Ali primetila si sigurno da dolaze devojčice koje, prvo, to je što se tiče opterećenja vezano za zdravu kožu, kožnu barijeru, od cika preparata, preko vitamina C, sve oni znaju, antioksidansi, ludila, 11 godina.
Ja sam čak imala u poslednje vreme, moram eto da pohvalim i majke koje su stvarno osvešćeni i koje su u poslednje vreme stvarno sam imala neku određenu količinu majki koje su dovele svoje ćerkice koje su tinejdžerke, da malo popričamo o tome, jer su ćerke već krenule da koriste 500 preparata bez ikakvog razloga. Pa malo da popričamo o tome šta njima treba, šta im ne treba, tako da i to je skroz okej sad.
U smislu, saslušaj stručno lice kad već mene ne slušaš.
Ima i toga, i to je okej. Mislim, ali okej, neke devojčice će poslušati nas, neki neće, ali ajde koliko toliko bar
Mi sad pričamo o devojčicama, ima tu mnogo i dečaka koji... Da.
Ali ajde da se vratimo na ovu priču vezano za ovo. Mislim, Amerika i američko tržište, u suštini oni imaju taj FDA, koji u suštini njima dosta kontroliš. I oni jesu jako strogi, mislim, što se tiče njihovih tih nekih procedura koje moraju da si njihovi standarda.
Ja mislim da čak naša evropska agencija,
da
je u nekim stvarima i strožija.
Jeste. Po onome što sam ja negde videla, čak za neke stvari i jeste. Ta krema čuvena, ta Effaclar Duo, je prošla te studije bezbednosti i ona jeste bezbedna. I onda se u jednom trenutku pojavljuje neka firma koja je uradila neku proceduru na neki neverovatan način. Mislim, ja bih samo da naglasim.
Provera bezbednosti, na to misliš.
Znači, što se tiče bilo kog preparata, ne benzoil peroksida, bilo koje kreme koju imate u svojoj kući, ako izložite nekim ekstremnim uslovima, ta krema će propasti i nemojte koristiti. Svaki put, na primjer, kad odemo u parfimerije, recimo, ili u drugerije, ili kako već, i kad se otvori one tester kreme, kada se otvori, kada ih pomirišete, mirišu odvratno. Zato što su već oksidirale, to je krema koja je već otvorena jako dugo.
Dobro i piše, znači, uvek je nacrtano, jel, kad otvoriš kremicu, koliko dugo? Uglavnom je to 6 ili 12 meseci.
Tako je.
I voditi računa. Nalepnica, znači to ja radim, nalepnicu i napišem datum kad sam otvorila.
Tako, ja markerom, ali generalno gledano, naročito ako su to neke kreme koje koristim s vremena na vreme, tipa izađem i akna namažem. Ovo nešto što koristim svakog dana, hidratacija ujutru i uveče, tu kremu ću potrošiti za mjesec dana, tu nema šta.
Šta nismo, na primjer, spomenuli?
Ali samo moram, izvini, molim te, hoću da se vratim. Krema koja se nalazi kod nas na tržištu, u svom sastavu sadrži i to nešto što se zove plus M. Znači, ono u svom sastavu sadrži momente hidratacije, salicilnu kiselinu i sadrži taj Moment potpomaganja mikrobioma, ali nema benzoil peroksida, tako da slobodno ko je koristio neka nastavi da koristi jer je bezbedna.
Dobro, mi imamo druge preparate, ne znam, Magnefug koji ima, na primjer, benzoil peroksid, ali šta je ono što mi kažemo pacijentima? To je, držite taj preparat u frižideru, na primjer.
Ja to, da.
Ja to uvek kažem. Znači, kad se otvori, držite ga u frižideru i jednostavno, i uglavnom čak, nisam sigurna, ali mislim da je u apotekama, kada još nije otvoren, da ga isto oni drže.
Da, ili ga drže u hladnoj prostoriji. Da, mislim, imaju oni svoje, oni imaju ogromnu količinu lekova koje moraju da drže, pa tipa insulin ili tipa ovi naši botoksi koje mi moramo da kupimo preko apoteka. Tu je potrebno održavati hladan lanac, znači postoji način čuvanja.
Tako je, ali baš malo sam se raspitivala na koji način se u stvari rade ti eksperimenti, da li neki preparati mogu da izdrže jedno i drugo. I kaže, to su najneverovatnije ove stvari koje oni rade, jer kaže, bukvalno ponašaju šta sve čovjek možda može da uradi tokom korišćenja nekog preparata. Da. Pa na primjer, ako imaš nešto u spreju, kao šta ako se desi da prsne ust? Pa ne znam, ako prsne u oči, pa ako, to su otprilike, ako proguta slučajno, ne znam, nešto što je krema, mislim, nešto što je preparat. Tako da, ali da, ovo je baš bilo onako ekstremno, znači 18 dana na 70 stepeni.
Pa ja bih propala, 18 dana na 70 stepeni, ja bih se raspala, mislim, bila bih rešpečena, ali generalno gledano, mislim, svaki preparat, lek ili bilo koja supstanca, neka je i... ne znam, deterđen za ribanje poda, ako stavite, ne znam, u neke ekstremne uslove, naravno da će doći do blagog propadanja svega toga. Da. Tako da treba i to, nemojte držati u ekstremnim uslovima, držite u nekim optimalnim.
Prošle godine isto, ne sad konkretno za ovaj preparat, mislim, isto je bila priča o benzoil peroksidu i sa sve naslovima, ovo je preparat koji se čak propisuje trudnicama. Da. Mi benzoil peroksid kao jedan siguran lek propisujemo trudnicama kada imaju ozbiljne akne. To je zelajična kiselina, je nešto što...
To je u stvari jedino što
Jedino što možemo da damo trudnicama. Da. Tako da, i opet naravno da je neke ekstremne varijante su bile u pitanju i tako dalje. Ovo je malo bez veze zato što ceo jedan brand, znači tada mislim da nije jedan preparat bio u pitanju, nego više različitih preparata, to je bilo prošle godine, a ove godine su prvo što je stvarno lažno izveštavanje, znači i pritom su onda sve preparate, jer mene su pacijenti onda pitali za druge preparate, ne znam, iz Lipikarlini, kao pa li smem onda ovo za bebu da koristim? Pobogu.
A to je zato što... Javlja se to taj negativni marketing i to sada nepoverenje u čitav brand. Što, to je taj deo koji je negde meni najnekorektniji.
Jest.
Mislim, jedno je naslov u novinama, jedno je firma koja iz nekih razloga je uradila to na taj način. Mislim, to je potpuno, da kažem, treba to je ono što si ti rekla, moramo da zadržimo to neko kritičko razmišljanje, da vidimo zašto i šta, ne samo da idemo da se plašimo
svega. Čak sam došla do informacije da ta firma koja je radila to ispitivanje, prije objavljenih rezultata je dostavila te rezultate novinarki koja je objavila prvo u novinama i lekaru koji je objavio. Kao, znaš, tako da je to onako, baš neka hajka. Meni tako to deluje, ali u svakom slučaju, evo makar da apelujemo na naše novinare da prvo skrenu pažnju da ljudima da taj preparat uopšte ne postoji kod nas na tržištu.
Sa druge strane, samo to, ne moraju dalje da drže benzoil peroksid su bezbedni, tako da i to bi trebalo da negdje ljudi imaju u svesti.
Tako da ja bih voljela ovo što si spomenula, da nam ljudi nabroje koliko stvari u komentarima prosječno koriste i ukoliko su, na primjer, koristili benzoil peroksid, na koji način su ga koristili, odnosno gde su ga držali?
Na koji način su ga čuvali?